pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,